Hljóðritun gerð að Hringbraut 39 Reykjavík þann 22. desember 1973. Njáll Sigurðsson hljóðritaði og það Guðrún Magnúsdóttir frá Drangshlíð sem syngur.
Postulakjöri Kristur þrjá í kvölinni sér að vera hjá Böð þeim vakið og byðið víst bráðleg freysni svo grandi síst strax sem Jesús steinsnar nær stér fram lengra þess gætum vær allir sofnuðu sætt með ró sjálfur herran einn vakti þó áður var svoðan því spáð á sett fram konu herran þrá þú hlaust Guðs reyði trúu þreyttur að tróða Jesú reyð.
Já, ef ekki láta þetta næja í bíli, takk að þetta.